Areena.
Sisältövaroitus. Tämä jakso saattaa olla sulle aihepiirinsä takia ahdistava. Muistathan kuunnella itseäsi. Voiko kelle tahansa tulla psykoosi? Siitä mä keskustelen nyt lääkäri Atte Virolaisen kanssa.
Jollain tavalla mun mieli niin kun ajattelee, että se oli ihan eri ihminen. Mulla oli aika vainoharhaisia ajatuksia, että mä pelkäsin koko ajan, että mun perheelle tapahtuu jotain. Mä olin ihan varma siitä. Terrori-isku tapahtuu. Noi oli semmoisia aika pelottavia ajatuksia, mutta muuten musta tuntuu, että mun mieliala oli aika hyvä.
Me kuunneltiin just Atenkaata jakson ykkösosa, jossa Marja Sorvali kertoo muun muassa ei-elimellisestä psykoottisesta häiriöstä. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun kuuntelet. Moi Atte.
Tervehdys.
Marjalla oli tällainen yksittäinen pitkään kestävä psykoottinen jakso. Kuinka yleisiä tällaiset on?
Nyt mun täytyy sanoa, että tuli heti aika vaikea kysyä, että kuinka yleinen psykoosi on, niin kuin tarkoitatko, että kuinka yleinen se on väestössä?
Tai kelle kaikille se voi tulla?
Usein ihmisillä menee sekaisin käsitteet, niin kuin psykoosi, skitsofrenia. Mitä nämä niin kuin tarkoittaa? Jos lähdetään ensinnäkin tästä määritelmästä. Psykoosi on siis tämmöinen vakava psykiatrinen häiriö, missä ihmisen realiteetit pettää. Ihminen ei enää psykoosissa ymmärrä, että mikä on totta, mikä on hänen mielikuvituksen tai aivojen tuotosta. Nämä harhat voi olla vainoharhoja, ääniharhoja tai harvemmin näköharhoja. Ja sitten taas skitsofrenia on tämmöinen pitkäkestoinen elämänlaatuun laskeva sairaus, missä ihmisen tämmöinen psykoosikynnys on alentunut ja potilaalla on niin kuin herkkyyttä tähän psykoosiin. Eli psykoosi ja skitsofrenia ei ole synonyymejä keskenään. Skitsofrenian esiintyvyys väestössä on noin 1% luokkaa. Kuinka monella prosentilla väestöstä nyt on psykoottisia oireita tai läpilyöntejä, niin siihen mä en nyt valitettavasti en ulkomuistista löydä vastausta, mutta ei se mitenkään tietenkään väestötasolla psykoosi ei ole mitenkään nyt kauhean yleinen, mutta haluan muistuttaa sen, että terveellekin ihmiselle tai ihmiselle, kelle ei ole skitsofreniaa, niin voi tulla psykoottisia oireita, jos stressi on tarpeeksi kova.
Eli kelle tahansa voi tulla tällaisia psykoottisia oireita?
Kyllä. Siis meillä jokaisella ihmisellä on tämmöinen yksilöllinen psykoosikynnys. Jos stressi ja kuormitus ylittää tämän kynnyksen, niin silloin ihmiselle tulee psykoottisia oireita. Mä voin kertoa ihan omakohtaisen kokemuksen, että esimerkiksi minulla on ollut psykoottisia oireita tai tämmöinen psykoottinen läpilyönti kerran elämässä. Ja se tapahtui armeijassa, siitä on yli 20 vuotta aikaa. Oli tämmöinen pitkä harjoitus, missä nukuttiin tosi vähän, unen puutehan siis altistaa psykoottisille oireille, koska aivot on rasittunut, erityisesti etuaivolohko ja tämmöinen limpinen järjestelmä, kun ne rasittuu, niin silloin tämä alttius psykoottisille läpilyönneille kasvaa. Mutta armeijassa meillä oli paljon valvomista leirillä ja sitten oli tämmöinen pitkä hiihtomarssi ja yöllä oli pimeätä ja mä olin vähän tulos kipeäksi siinä, että mä tämän hiihtomarssin aikana mä muistan, että mä oksensin niiden suksien päälle. Siellä pimeässä alkoi sitten näkymään kaikkea karhua ja susia ja silloin mulla niinku ajattelu alkoi hajoamaan sen väsymyksen ja sen rasituksen vuoksi, että mä en ollut ihan varma, että onko tämä enää harjoitus vai ollaanko me menossa sotaa. Mutta se meni ohi sillä sitten, kun viimein pääsi nukkumaan, niin seuraavan aamuna sitten oli niinku kaikki hyvin. Mutta psykoottinen läpilyönti. Mä en totta kai ymmärtänyt silloin parikymppisenä, että mikä tämä on.
Ja kuin yleisiä? Noi on.
Kovassa rasituksessa siis ihan kenelle tahansa voi tulla tuommoisia, eikä toi ei ole niin kuin millään tavalla viittaa mihinkään sairauteen tai vastaavaa. Että, niin kuin mä puhuin tuosta yksilöllisestä psykoosikynnyksestä, niin joilla ihmisillä esimerkiksi se psykoosikynnys on niin matala, että arkielämän stressi aiheuttaa näitä psykoottisia läpilyöntejä. Ja semmoisen haluan muuten vielä sanoa, että sen takia me halutaan hoitaa psykoosit tosi tehokkaasti, koska etenkin jos se pitkittyy, niin se laskee sitä psykoosikynnystä. Hoitamattomat psykoosit, niin ne aiheuttaa pitkäkestoista haittaa, osin senkin takia, että psykoosi on, sitä voisi verrata vähän niin kuin tämmöiseen epilepsiakohtaukseen, että aivot on käy niin kuin tosi kiihtyneessä tilassa, hermosolut väsyy ja viimein tulee ihan rakenteellisia muutoksia aivoihin ja se psykoosikynnys voi jäädä niin kuin tosi matalaksi. Sitten sitä pystytään jonkin verran nostamaan esimerkiksi neurolepteillä, tämmöisillä niin kuin psykoosilääkkeillä.
Kun sä puhut psykoottisesta läpilyönnistä ja siitä, että se voi tapahtua kelle vaan, niin puhutaanko silloin yleensä just niin kuin sun tilanne oli, että tuli tällainen hetkellinen tai niin kuin joitain tunteja kestävä ja sitten se menee unella ohi, vai onko niin kuin normaalimpaa, että se jatkuu pidemmän aikaa?
Silloin, jos se jatkuu pidemmän aikaa, esimerkiksi vaikka tässä mun tapauksessa niin kuin riittävän nukkumisen jälkeen, kun mä oon levännyt, niin silloin täytyy huolestua niin kuin tosi paljon. Et silloin itse asiassa minut olisi todennäköisesti toimitettu kyllä jo psykiatriseen päivystykseen.
Itse todella ahdistuksen taipuvana ihmisenä ja ihmisenä, jolla myös on tämä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, kun mä kuuntelen tätä vaikka sun tarinaa, niin se kuulostaa mun mielestä aika paljon joillekin mun ahdistuskohtauksille, että kun mä oon vaikka ollut 8 tuntia lentokoneessa ja mä oon ollut koko sen ajan ihan varma, että tää kohta räjähtää ja mä oon valmistautunut siihen, mä en ole voinut nukkua ja mä oon niin kuin miettinyt kaikkia seuraamuksia ja mitä meidän niin kuin perheelle sitten käy ja millaisia kohan niin kuin tarinoita kaikilla näillä ihmisillä on. Mä sen koko ajan niin kuin mietin sitä, niin mistä mä tiedän, että se on vaikka psykoottinen läpilyönti, ne kuulostaa aika samanlaiselle.
No sitten kun se lento on ohi ja sä pääset sieltä lentokoneesta pois, väistyykö ne ajatukset sitten ja tuleeko sinulla sitten semmoinen olo, että no okei, ne oli vähän tyhmiä ajatuksia. Tuleeko sinulla semmoinen fiilis?
Joo, en mä välttämättä ajatellut niin kuin sitä asiaa enää sen lennon jälkeen, että mä olin tosi helpottunut.
Mutta. Joo, ja se ei jatku sitten enää sitten sen jälkeen, kun se ikään kuin se lento on ohi, niin sitten sä oot jo ihan fine.
Joo.
Tota mä en niin kuin missään tapauksessa kutsuisi psykoosiksi, että voimakkaaseen ahdistukseen voi liittyy. Tämä kuulostaa ehkä vähän semmoiselta niin kuin pakkoajatuksilta enemmänkin.
No mulla on siihen myös kova taipumus.
Niin, se ei ole psykoottista. Et enemmän se kuulostaa siltä, että on tosi voimakasta ahdistusta ja siihen liittyy tämmöisiä pakkoajatuksia. Sitten kun se ahdistuksen lähde, eli tämä lento, se on ohi, niin sitten ne niin kuin väistyy. Et se ei ole psykoosi. Et tosiaan, mikä sitten on? Psykoosi on niin kuin se on niin kuin realiteettien häiriö.
Joo.
Että sulla alkaa niin kuin realiteetit pettää.
Mutta eihän sekään ole realistista, että mä luulen, että mä räjäytän sen lentokoneen niin kuin jälkeenpäin.
Mutta sitten kuitenkin, sit kun se lento on ohi, niin sitten sä oot silleen, että
niin, okay.
et nämä nyt oli vaan mun ajatuksia.
Mutta tulihan sulki se sitten seuraavan päivän.
Niin, sitten kun mä sain niin kuin nukutuksi.
Niin, että se niin kuin uni on tavallaan se raja.
Mä meinasin niin kuin kysyykin luutnantilta, että milloin me saadaan, tuleeko meille niin kuin kovat patruunat, milloin me saadaan niin kuin ne. Kato, kun mä olin jotenkin ihan silleen, että mä en ole ihan varma, että siis ihan terve ihminen voidaan. Jos stressi on tarpeeksi kova, niin ihmiselle kaikille tulee psykoottisia läpilyöntejä, piste. Psykoosiinhan liittyy usein semmoinen sairauden tunnottomuus. Et ihminenhän, kellä on psykoottisia oireita, kuka on psykoosissa, niin hehän ei tunnista itse tyypillisesti näitä. Että nämä on ikään kuin omien aivojen mielikuvituksen tuotetta. Semmoisen mä oon tavannut tosi paljon lääkärinä ihmisiä, ketkä on psykoosissa, niin se on tosi mielenkiintoista, kun paranoidisuus, eli tämmöinen vainoharhaisuus on hyvin yleistä. Se on varmasti niin kuin yleisin muoto psykoosissa, mä voisin näin väittää. Se on jännä, että nämä ajatukset itse asiassa on aika samanlaisia eri ihmisillä. Hyvin usein on niin, että on semmoinen tarina, että ihminen kuvittelee, että naapuri haluaa hänelle jotain pahaa ja on asentanut hänen asuntoon jotain salakuuntelulaitteita. Ja sitten toinen yleinen on tiedustelupalvelut seuraa. Ja yksi kysymys, mitä mä kysynkin ihmisiltä aina siinä haastattelussa, mä kysyn, että koetko, että oot tärkeä henkilö tai semmoinen henkilö, mistä suurvaltojen tiedustelupalvelut vois kiinnostua. Ja sitten on vielä yksi semmoinen aika yleinen ajatus, että ihmiset psykoosissa pelkää tai ajattelee, että heidän päähän on asennettu semmoinen siru, mikä lukee ajatuksia ja sitten heidän ajatuksia niin kuin toistetaan esimerkiksi jotenkin kaiuttimien kautta tuolla kaupungilla. Ja se on tosi mielenkiintoista, että totta kai nämä ihmiset ei niin kuin tiedä toisistaan, mutta se on niin kuin mielenkiintoista, että nämä harhat usein, nämä on aika samantyyppisiä.
No noi kuulostaa jokseenkin erilaisilta niihin ajatuksiin, mitä Marjalla oli ja miten se Marjalla ilmeni. Kuinka yleistä sitten Marjan oireilun tyyppinen oireilu on, että hänellä tuli näitä hetkittäisiä, että hänelle tai perheenjäsenelle käy jotain pahaa, Mutta sitten hänellä oli myös tällaisia, että hänen ei tarvitse vaikka maksaa laskuja ja hän alkoi ostamaan asioita. Ja
mä ymmärrän sun kysymyksen. Eli siis psykoottiset oireet jaetaan positiivisia ja negatiivisia oireisiin. Positiiviset oireet on tämmöisiä, ne on usein näkyviä, että ihminen on näkyvästi harhainen, käyttäytyy selkeästi poikkeavasti. Heidän psykoosi usein diagnosoidaankin nopeasti ja he pääsevät niin kuin nopeasti hoitoon. Negatiiviset oireet on sitten taas semmoisia, mitkä on vaikeasti tunnistettavia, varsinkin jos ihmisellä ei ole sosiaalinen verkosto ikään kuin kunnossa, niin tämmöiset ihmiset, kellä on psykoosi negatiivisilla oireilla, niin se psykoosi saattaa, se hyvin usein pitkittyy. Se voi olla oikeasti niin kuin vuosikausia ihminen saattaa olla psykoottinen. Negatiiviset oireet tarkoittaa sitä, että ihmisen ajattelu köyhtyy, tunteet köyhtyy ja he on usein niin kuin tämmöisiä vetäytyviä. He on usein aika niin kuin pelokkaita. Ylipäätään siis muuten, kun ajatellaan, että jos on psykoottinen ihminen, niin ajatellaan, että he on jotenkin vaarallisia ympäristölle, että he saattaa tehdä jotain pahaa. Se ei pidä paikkaansa lainkaan. Itse asiassa psykoottiset ihmiset on hyvin usein niin kuin pelokkaita ja he niin kuin väistää muita ihmisiä. Ja erityisesti tämmöiset, kellä on negatiivisia oireita, niin saattaa vetäytyä kotiin ja ei ota kontaktia ihmisiä, ajattelutunteet köyhtyy ja heillä on koko ajan se psykoosi päällä.
Mistä tällainen vetäytyneisyys sitten johtuu? Johtuuko se siitä, että niitä pelkoja on jotenkin ulkomaailmaa kohtaan?
Joo, se on usein niinku pelokkuudesta. Et heillä on niinku aktiivisia harhoja. Psykoottinen ihminen saattaa kuvitella, että koko maailma on ikään kuin häntä vastaan ja että on tehty niinku salaliitto, missä hänet esimerkiksi saatetaan niinku tuhota. Ja sitten hän niinku väistelee kaikkia. Hän ikään kuin elää niiden harhojen mukaan sitten. Se voi olla vaikea kuvitella ja onkin itse asiassa ennen kuin sitä on niinku itse kokenut. Mutta että mä, jos ajatellaan tämmöistä mielikuvituspeliä, että olisi tämmöinen harha ja vaikka sä kuvittelisit nyt näin, että oikeasti että kaikki haluaa sulle pahaa.
Mm.
Sä oot täysin varma siitä. Kaikki haluaa pahaa ja kaikki on siis jotenkin niinku sua vastaan ja ja tässä on niin kuin isot voimat taustalla, että deep state ja tiedustelupalvelut, ja sä uskot siihen ihan täysin. Jokainen voi kuvitella tavallaan, että minkälaista se käyttäytyminen on, että silloinhan helposti voisi tulla ajatus, että nyt mä menen tonne mökille ja mä oon ihan hiljaa, jos hautaan puhelimen maahan ja tälleen.
Miten tällaista psykoosia tai psykoosia ylipäänsä, miten sitä hoidetaan?
No sitä hoidetaan niin, että hyvin usein nämä ihmiset on sairauden tunnottomia, eli siinä vaaditaan alussa hyvin usein tahdonvastaista hoitoa, koska me tiedetään, että ihminen, kuka on sairauden tunnoton ja psykoottinen, niin ei pysty kyllä sitoutumaan avohoitoon. Ja tätä hoitoa hyvin harvoin toteutetaan sen takia, että tämä ihminen olisi vaarallinen muille, vaan se nimenomaan tahdonvastainen hoito psykiatrisessa sairaalassa, niin toteutetaan sen takia, että tämä ihminen saadaan niin kuin psykoosilääkityksellä parannettua siitä psykoosista. Ja sitten se hoitohan kestää siis niin kuin viikkoja, kuukausia, että se on pitkäkestoinen hoito. Mutta sitten kun heillä on neuroleptilääkitys, antipsykoottinen lääkitys, niin sitten viimein ne alkaa ne realiteetit sieltä palautumaan ja heidän toimintakyky palautuu. Ja sitten he usein itsekin, kun he saa etäisyyttä, niin he kyllä sitten niinku ymmärtää, että tämä on niinku hyvä asia. Korostan sitä, että ei liity tähän esimerkkitapaukseen. Tässähän ei ollut kyse millään tavalla niinku päihteistä, mutta myöskin päihteiden käyttö on aika yleistä ihmisillä, kellä on psykiatrisia häiriöitä. Niin usein se päihteiden käyttö sitten, se sabotoi sen hoidon, että se ei ole tavaton tarina, että sitten ihminen hoidetaan sairaalassa hyvää kuntoa, että hän on täysin realiteeteissa ja vointi on hyvä ja lääkitys pyörii. Sitten hän kotiutuu. Sitten jos päihteiden käyttö esimerkiksi jatkuu, niin sitten se lääkitys jää syömättä ja sitten ollaan taas psykoosissa. Et semmoista on hyvin paljon, että ikään kuin että sama potilas sitten palaa psykoottisena ja sitten taas hoidetaan ja kotiutetaan. Ja että se on joskus haastavaa saada ikään kuin potilasta sitoutettua siihen hoitoon, koska jos ihminen ei käytä antipsykoottista lääkitystä, niin se on aika todennäköistä, että se psykoosi tulee sitten takaisin, koska antipsykoottinen lääkitys nostaa sitä psykoosikynnystä noin niin kuin ikään kuin keinotekoisesti.
Mutta psykoosi ei siis välttämättä ole tämmöinen niin kuin loppuelämän seuralainen?
Ei ole. Erityisesti mitä nopeammin me päästään siihen kiinni, mitä tehokkaammin se psykoosi hoidetaan, sen parempi on lopputulos. Itse asiassa psykiatriassa on tämmöinen käsite kuin DUP, eli mä pahoittelen mun englannin kielen ääntämistä, mutta tämmöinen kuin duration of untreated psychosis. Ja mitä pitempi on DUP, niin sen huonompi on hoidon lopputulos ja sen vaikeampi hoitoinen on psykoosi. Jos DUP on lyhyt, päästään nopeasti kiinni, aloitetaan tehokas lääkitys, niin voi olla ihan mahdollista, että ihmisellä on vain yksi psykoottinen jakso elämässä ja that's it. Ja jossain vaiheessa on myös mahdollista, että se antipsykoottinen lääkitys pystytään purkamaan erityisesti silloin, kun stressi on matala, koska korkeat kortisolitasot, eli stressihormonit, niin niillä on yhteys niin kuin psykoosin syntyy. Että ihmiset, kellä on taipumusta psykoosiin, niin heidän tulisi elää mahdollisimman stressitöntä elämää. Ja siinä korostuu just niin kuin riittävä nukkuminen ja elämäntavat ja tämmöiset asiat.
No mitä jos tätä kuuntelee nyt joku ihminen, joka ajattelee, että olenko minä psykoosissa ja vielä näidenkin jälkeen, mitä tässä puhuttiin ja eroteltiin ahdistusta ja psykoosia, on sitä mieltä, että hän saattaisi olla, niin mitä askeleita pitäisi ottaa?
No yleisenä sääntönä mä sanoisin näin, että jos on huolissaan terveydestä tai mielenterveydestä, niin siis aina voi hakeutua terveydenhuollon piiriin. Terveydenhuollon tehtävä on oikeastaan se, että sinne tulee ihminen, sinne tulee potilas, kuka kertoo, että minulla on tämmöinen ja tämmöinen ongelma, tämmöiset ja tämmöiset oireet. Ja me arvioidaan sitten, että minkälaisia tutkimuksia ja mitä hoitoa tarvitaan. Tietysti arvioidaan yhdessä potilaan kanssa. Mutta kyllä mä nyt sanoisin näin, että jos ihminen on realiteeteissa ja ikään kuin epäilee, että no onkohan me psykoosissa. Ja jos katsoo esimerkiksi, mä näin jonkun sellaisen TikTok-videon, missä oli määritelty niin kuin psykoosin oireet, että se oli jotenkin niin kuin tosi laveasti määritelty, että siihen melkein niin kuin aika moni kyllä sopii. Tämmöiset somevideot, että onko sinulla skitsofrenia, ne saattaa myös tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä, koska sit ihmiset yliajattelee näitä. Ja jos ihminen itse ajattelee, että onkohan mä psykoosissa, niin silloin tulee heti jo mieleen, että no ei välttämättä, koska tähän psykoosiin hyvin usein liittyy se sairauden tunnottomuus ja ihminen itse uskoo näihin harhoihin. Niin kuin vaikka itse asiassa minulla kävi silloin siellä metsässä hiihtomarssilla, niin mä kyllä niin kuin hetken aikaa jotenkin niin kuin uskoin niihin mun ajatuksiin ja jotenkin tuli semmoinen ajatus, että huijataanko tässä meitä, että nämä kertoo, että tämä on niin kuin harjoitus, mutta mitä jos tämä onkin niin kuin tositilanne ja mä niin kuin uskoin siihen. Se oli kyllä tosi erikoinen kokemus. En kyllä ikinä halua kokea samanlaista.
Kuulostaa pelottavalle.
Joo.
Marja mietti paljon, että tapahtuuko jollekin hänen läheiselle jotain, niin tarkoittaako se välttämättä psykoosia?
No psykiatriassa on tämmöinen käsite kuin merkityselämykset. Että ikään kuin jotain tapahtuu, niin sitten ihminen ajattelee, että tässä on nyt joku suurempi voima taustalla ja näin poispäin. Ne voi liittyä psykoosiin, mutta sitten taas pakko-oireisessa häiriössä se ei kuulu niin kuin psykoosisairauksiin. Siinä kyllä ihminen on ihan realiteeteissa, mutta että pakko-oireisen häiriö voi liittyä vaikka tämmöinen suojatiehän on aika yleinen paikka, missä pitää laskea niin kuin tietty määrä vaikka jotain askelmia. Että jos nyt en hyppää vaikka 5 kertaa tästä näin, niin sitten mun äiti kuolee. Se ei ole psykoottinen häiriö, vaan se on tämmöinen pakkoajatustyyppinen häiriö. Sitten kun se tilanne väistyy, niin ihminen, kellä on tämä pakkoireinen häiriö, niin ei se sitten enää mieti sitä suojatietä, erityisesti jos se on tehnyt ikään kuin sen manööverin oikein. Sait sä mun ajatuksesta kiinni?
Mä saan siitä kiinni. Mä mietin vaan, että onko se ihan normaali osa elämää, jos miettii usein sellaista vaikka, että pelkään, että isä vaikka liukastuu lenkillä, niin onko se välttämättä myöskään sitten tällaista OCD-oireilua, että milloin niin kuin joku ajatus on vaan normaali osa elämää?
Siis tunteet ja pelot on ihan täysin normaali osa elämää. Mulla itselläni on päiväkoti-ikäinen lapsi, niin mullakin on kaikki tämmöisiä pelkoja, että miten jos hänelle tapahtuu jotain. Ja mä oon aika neuroottinen justiinsa niin kuin autoteiden kanssa ja opetan hänelle, että pitää katsoa oikealle ja vasemmalle ja oikealle ja vasemmalle. Ja sitten siis varsinkin vanhempana tämmöisiä tulee. Sehän tarkoittaa vaan sitä, että jos on tämmöistä menettämisen pelkoa, niin sehän kertoo sitä, että se ihminen on niin kuin sinulle tärkeä.
Marjan tarinaan kuuluu vahvasti se, että hänen äitinsä, joka oli lasten psykiatri, niin osasi myös vaatia hänelle hoitoa ja ties millaista hoitoa haetaan ja mistä. Ja silti kävi niin, että sitten kun Marjalla oli se psykoosi päällä, niin silloin hänet päästettiin lähtemään kotiin, niin miten paljon se, että saa tarvitsemansa apua, liittyy siihen, että tietää mistä hakea ja mitä vaatia ja itse tietää omat määränpäät siinä.
Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen twisti tässä tarinassa, että äiti ei ollut yleislääkäri, vaan hän oli niin kuin lastenpsykiatri. Eli on vaikea kuvitella enää parempaa asiantuntijaa äidin ammatiksi niin kuin tuommoisessa tilanteessa, että varmasti äiti tiesi niin kuin ihan tasan tarkkaan, miten tuossa tulee toimia. Ihmiset, kellä ei ole lastenpsykiatria tai lääkäriä tai muuta terveydenhuollon ihmistä ikään kuin lähipiirissä, niin siinä on oikeastaan riski, että he on vähän tämmöisiä niin kuin pudokkaita sitten. Koska psykoosi tai ylipäätään mikä tahansa vakava mielenterveyden häiriö, niin se laskee toimintakykyä ja myöskin alentaa esimerkiksi tyypillisestä motivaatioa ja että ihminen ei välttämättä hakeudu niin aktiivisesti sinne terveydenhuoltoon. Ja nyt koska meidän psykiatrinen palvelujärjestelmä valitettavasti on niin romuna, niin senhän pitäisi toimia niin, että se järjestelmä ikään kuin niinku imasisi sen potilaan sinne ja sitten alkaisi niinku rattaat pyörimään. Mutta nyt se on hyvin usein niin, että potilas joutuu tai potilaan omainen joutuu näkemään paljon vaivaa sitten, että pääsee hoitoon. Tietysti semmoisessa tilanteessa, missä on voimakkaat tämmöiset positiiviset oireet, eli sille, että jos potilas on psykoottinen ja ne näkyy selkeästi ne oireet ulospäin. Esimerkiksi kerran mä olin terveyskeskuslääkärinä ja sinne terveyskeskukseen tuli, se oli talvella vielä, tai kevät-talvi oli niin kuin märkä maa, niin sinne tuli semmoinen nuori mies, hän oli kylmissään ja hän oli niin kuin aivan vaatteet märkänä. Ja hän oli psykoottinen, hän oli monta tuntia koko sen aamupäivän, niin hän oli paennut salamurhaajia. Silleen, että hän oli tetsannut pitkin tuolla niin kuin ojea ja näin poispäin. Sitten hän tuli kylmissään siihen ja hän tuli hakemaan niin kuin apua ja turvaa, että hän pääsee niitä salamurhaajilta nyt karkuun. Niin totta kai tuommoisella oirekuvalla, niin hän pääsi heti hoitoon. Mä tein hänestä M1-lähetteen ja hänet vietiin ambulanssille psykiatrialle ja näin poispäin. Et silloin kun ne oireet on niin kuin rajut, niin silloin kyllä Suomessa saa hoitoa tosi nopeasti. Mutta sitten jos on vähän semmoinen, tiedätkö, kiikun kaakun, niin kuin esimerkiksi psykoottisessa masennuksessa voi olla, että se on vähän epäselvä se oirekuva ja se saattaa sekoittua muihin psykiatrisiin häiriöihin, niin silloin voi olla niin, että se potilas joutuu niin kuin itse taistelemaan siitä hoitopaikasta ja jos ei ole voimavaroja, niin sitten sen tekee ikään kuin joku omainen puolesta. Mutta mitä jos ei ole sitä omaista, niin siinä on iso riski, että siinä jää ikään kuin väliinputoajaksi.
Siis järjestelmähän on rikki, jos ihmisiä niin sanotusti putoaa väliin sen takia, että kukaan lähipiirissä ei ole osannut vaatia heille hoitoa.
Kyllä, se on rikki. Ja arvaa, mitä usein nämä väliinputoajat tekee.
No en halua tietää.
He alkaa käyttää päihteitä.
Niin just.
Ja tämmöisiä ihmisiä on paljon, ketkä Suomessa hoitaa alkoholilla tai muilla päihteillä jotain psykiatrista häiriöä, koska he ei ole joko itse hakeutunut hoitoon tai he ei päässyt hoidon piiriin.
Kiitos Atte.
Kiitos, kiitos.
Jos kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Tämä on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, että sä kuuntelet.